Selamat datang di podcast Berbicara.
Bersama saya, Denny.
Dan saya, Deanti.
Kami hadir di ruang dengar Anda.
Ngobrol hangat dan santai.
Dengan beragam tema kekinian.
Dari berbagai sudut pandang yang berbeda.
Happy listening. Halo.
Halo sayang.
Udah lama nih kita gak muncul lagi di podcast Berbicara.
Banget, udah lama banget terakhir kali.
Kapan nih terakhir kali? Kemarin?
4 months ago.
Hah? Oh iya ya, kemarin.
Sebelum aku balik ke Indo ya.
Iya, sebelum balik ke Indo ya.
Yang aku lagi oe.
Oh iya bener. Yang lagi lemes banget suaranya.
And now we're back.
Yay, we are back now. Setelah dia kembali dari Indonesia. Kemudian kita udah 3 bulan lebih berarti ya.
Iya, udah 3 bulan lebih.
Absen menyapa kalian
Risik.
Tahu deh. Menyapa kalian di podcast Berbicara. Emang kenapa sih kamu pulang?
The shooting.
Shooting ya?
Itu loh Habibie Ainun.
Oh, yang ini yang jadi tukang baksonya.
Beresin stripping.
Beresin stripping.
enggak. Jadi kemarin pulang itu karena udah pada tahu kali ya siapa gue. Karena kemarin pas tahu awal hamil itu minggu kelima ya sayang ya.
Hah? Oh, minggu kelima kehamilan. Iya.
Minggu kelima kehamilan tahu. Pas test pack, wow,
amazing, ternyata sudah hamil.
Dan setelah sehari banget setelah test pack itu langsung muntah-muntah ya. Bener-bener langsung muntah.
Iya, bener-bener.
Langsung mual, langsung bed rest. Itu bener-bener turun berat badan 5 kilo dalam 1 minggu, gak bisa ngapa-ngapain.
Iya.
Dan kita masih berusaha, masih optimis, bisa kok kita berdua di sini gitu kan. Tapi ternyata kita menyerah ya.
Iya, ya kita menyerah karena aku juga nggak tega melihat keadaan dia.
Dan aku juga nggak tega gitu karena semua urusan rumah harus dipegang sama kamu nggak sih, masak, ngurusin aku, sedangkan kamu kayak tiap hari udah lembur gitu.
Itu kan dulu kan belum lembur.
Iya, maksudnya udah kan kamu lagi training dulu, jadi iya. Kayak nggak tega gitu kan, pagi-pagi harus nyiapin breakfast, nyiapin lunch. Tapi gak ada yang aku makan. Terus kita lagi ngomong sambil tatap-tatapan.
Ntar dulu, berarti iya, jadi kemarin tuh dia hamil ya.
Iya pak. Dari tadi saya ngapain.
Tadi ngomong apa ya. Iya ya, jadi kemarin tuh kita baru tahu dia hamil tuh 15 April ya sih. Iya sih, sekitar gitu ya, tengah April ya. Tengah April, jadi itu tuh tepat abis aku nyoblos ya. Nyoblos pemilu kan. Pemilu pulang terus emang udah dari kemarin-kemarinnya udah ngerasa kayak enak gitu kan dia.
Yep.
Kayak kedinginan gitu. Padahal dia sebenarnya kuat sama dingin gitu. Kayak ngerasa enggak enak badan aja. Tapi kayak ya udahlah di apa istilahnya? Dikuat-kuatin gitu kan. Terus pas pulang dari situ akhirnya kita memutuskan untuk beli test pack. Sebenarnya kemarin juga udah beli test pack kan ya.
Udah.
Cuma nggak jelas gitu kan. Gagal gitu.
Kita polos banget sih.
Nggak tahu. Terus ya udah deh pas pulang dari pemilu, nyoblos pemilu, kita sempat ke Lalaport ya. Lalaport. Ke mall. Main bentar. Terus abis itu pulang beli test pack, beli makan malam. Di tes hamil deh. Ya udah deh di situ, habis itu tadi seperti yang cerita dia ya, habis itu langsung udah drop semua itu, langsung tiba-tiba ngedrop terjun payung gitu, wush,
langsung nggak bisa ngapa-ngapain,
nggak bisa ngapa-ngapain, mau makan ini nggak bisa, gitu deh. Makanya sekarang kita mau hari ini di podcast hari ini kita mau ngomongin tentang kehamilan, terutama kehamilan di Jepang. Jeng-jeng. Jadi gimana nih bunda? Bunda.
Gimana ya?
Gimana rasanya? Gimana rasanya hamil?
Rasanya deg-deg ser.
Deg-deg ser ya?
Rasanya Apa ya, tidak bisa dideskripsikan rasanya tuh ya, nano-nano ya. Bahagia pasti, bahagia. Terus gak nyangka alhamdulillah dikasih rezekinya secepat ini. Nyangka gak kan? Tapi kalau kata orang tua kita harus nyangka, sekarang kita
harus nyangka nikah, gitu.
Ya, ya bahagia gitu. Cuman agak sedikit kaget gitu dengan banyak perubahan yang terjadi di diri aku. Terutama fisik ya. Fisik itu benar-benar drop banget. Gak bisa ngapa-ngapain, jadi benar-benar gak berdaya. Ya itu sih ya, lebih ke perubahan yang aku hadapi, perubahan fisik yang aku hadapi selama hamil. Itu ya sebenarnya yang sedikit bikin, apa ya, bisa kalau boleh jujur agak kayak awalnya nggak terima gitu.
Gak terima.
Oh, kok gue tiba-tiba harus bed rest gitu sampai berbulan-bulan gitu. Karena kan selama ini aku kayak nggak betahan di rumah, terus tiba-tiba iya.
Biasanya pecicilannya.
Kayak langsung zret gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau kamu sendiri gimana?
Ya, yes. Kalau aku lebih kekasian ke kamu gitu kan, kayak ya itu kan, awalnya kan kamu kan kayak pecicilan gitu kan, senang jalan kemana-mana gitu, kemudian tiba-tiba jadi like drop down gitu kan, like literally jatuh banget gitu kan, nggak bisa makan apa-apa, kalau makan di makan muntah gitu kan, terus yang paling parah tuh nyium bau itu nggak bisa ya awal-awal itu ya, sekarang juga sih ya. Terus dia dia tuh paling nggak bisa nyium bau tatami lah. Kamar kita di bawahnya tetami itu langsung. Itu gimana ceritanya?
Anehnya tuh kayak anak kita tuh agak sensitif dengan segala hal yang berbau Jepang gitu loh, Yung. Mulai dari bau makanan Jepang sampai bau apa? Bau miso siro aja aku enggak suka.
Tadi makan.
Ya tadi kan ini 2 bulan
lalu. Oh iya, iya.
Bau okonomiyaki, bau tatami, bau apa? Kecap soyu.
Soyu. Iya, jadi benar-benar sangat-sangat sensitif sama bau kan. Terus ya udah, ya gimana ya, kan nggak bisa ngapa-ngapain ya bau ya, kecuali kan kalau misalkan kayak nih, misalkan nggak suka cahaya matahari nih, udah ditutup kordeng gitu kan. Lah ini bau gimana ya, nggak kelihatan ya bau dari mana.
Sampai akhirnya kamu beli diffuser ya.
Iya, beli diffuser bukan sebelumnya,
sebelumnya
masa sih,
setelahnya
ya. Oh, kamu ngeluh bau tatami gitu ya.
Iya.
Oh iya benar,
akhirnya beli diffuser. Beneran kan?
Iya,
ya lumayan kebantu,
lumayan kebantu
sih ya.
Tapi kemudian sampai suatu titik bau diffuser pun benci dia jadi. Lah gue bingung.
Jadi setelah gak suka bau tatami di apa, solusinya beli diffuser. Lama-lama bau diffuser juga gak suka
bisa.
Padahal aku suka banget bau citrus kan, bau jeruk-jeruk gitu. Gak suka juga. Biasanya nyium bau minyak kayak putih suka, ini juga benci. Jadi akhirnya
ya udah lah, gimana lah, bingung lah.
Iya, udah. Ya.
Bener-bener bingung.
Tapi ya itu lucunya hamil ya. Setiap orang tuh punya cerita beda-beda.
Iya.
Kayak ada yang tiba-tiba gak suka pedas jadi suka. Ada yang apa, yang suka makan nasi tiba-tiba jadi gak doyan nasi gitu. Ini juga aku kayak gitu kan. Yang tiap hari pakai minyak kayu putih, terus sekarang sampai detik ini aku malah benci banget
benci
sama
minyak kayu putih.
Tuh.
Iya, kayak kalau aku sendiri gimana ya, kayak iya kayak kamu kan tadi, kayak nggak expect gitu kan secepat ini gitu kan. Aku juga sama gitu, kayak padahal sebelumnya tuh aku pengennya aku tahu kayak fisik kamu kan masih kurang kuat gitu kan, kayak sering capek gimana gitu kan. Pengennya kuatin fisik dulu gitu, kayak misalkan apa, sepedahan jauh, terus
aku sepedaan mulu loh.
Enggak, tapi kan tetap kan, tetap masih itu kan, kayak terus kayak renang. Aku sih pengennya tadinya ngajak kamu renang dulu, ngajarin renang gitu. Ngajarin renang sampai bisa berenang baru hamil gitu. Tapi kan ternyata ya aku qadarullah gitu kan, dapat rezeki dari Allah seperti sekarang gitu. Jadi ya, ya disitulah kita apa ya, improve dah istilahnya dengan rencana Allah itu sih.
Ya mungkin dengan kalau aku hamil sekarang ini, jadi ini enggak sih, jadi lebih pay attention sama fisik, sama pola makan, ya kan. Kalau nggak hamil kan kamu tahu sendiri aku kayak gimana kan, kayak minum soda, minum Coca-Cola, minum kopi, gitu-gitu.
Bener.
Ya, mungkin ini one of his way untuk memberi pelajaran gitu loh.
Bukan
memberi pelajaran sih, apa ya?
Untuk mengajarkan.
Mengajarkan
hidup sehat.
Gitu.
Terus kalau tantangannya sendiri gimana sih tentang hamil?
Tantangan hamil di Jepang ya? Atau in general
kali ya?
In general, iya. Itu sih ya, kalau aku lebih ke perubahan fisik yang awalnya aku gak kurang bisa menerima itu gitu. Kadang-kadang aku istighfar juga. Kalau aku ngeluh tuh seolah aku kayak gak bersyukur sama apa yang dikasih gitu. Tapi emang gak bisa dipungkiri, perubahan fisik itu sampai detik ini kadang-kadang itu mempengaruhi pola pikir aku tentang kehamilan. Contohnya misalnya pas aku lagi hamil di awal-awal pertama itu, baterai. Jadi aku sambil ngemil Cheetos.
Iya, terus kehamilan.
Iya, aku nggak pernah naik berat badan gitu ya. Susah banget gitu buat naikin berat badan, tapi kemudian pas udah bulan ke 6, bulan ke 7, aku ngelihat fisik aku di kaca tuh, di cermin, gila, gue bisa segede ini juga ya gitu. Lalu muncullah apa ya, less confidence di diri aku gitu loh. Aku merasa kok aku jadi kayak less beautiful gitu ya gitu. In physical appearance aku gak bisa pakai baju yang sesuai style yang aku biasanya inginkan gitu. Misalnya pakai celana jeans, ya tetap bisa modis tapi dengan style yang biasa aku gunakan kayak gitu. Jadi membuat aku akhirnya jadi gak percaya diri sedikit. Kemudian aktivitas aku yang super berkurang, itu juga bikin aku akhirnya jadi less produktif sejujurnya gitu. Karena selama hamil ini, mungkin kalau orang-orang tuh kan banyak bilang katanya mual muntah itu cuman sampai trimester pertama, which is sampai 4 bulan. Tapi aku sampai udah masuk ke bulan 8 ya, itu masih sampai sekarang gitu. Dan tiap kali kalau misalnya kita cerita ke orang, orang tuh kayak percaya nggak percaya gitu. Ih, masa sih gitu. Ah, itu mah dimanja-manjain aja gitu. Jadi kadang omongan-omongan negatif orang tentang kondisi ibu hamil itu sih yang bikin aku makin berkurang gitu confidence-nya. Sedangkan ya namanya hormonal ibu hamil itu gak bisa ketebak gitu. Ada yang dia gak muntah sama sekali, ada yang dia muntahnya sampai lahiran gitu. Dan aku expect orang-orang di sekitar kita tuh bisa lebih apa ya,
respect.
Iya gitu loh, dengan tidak ih itu coba jangan dibiasain manja, jangan dibiasain ini. Dan itu dari hamil pertama gitu yang bikin aku sedikit shock gitu. Jadi udah perubahan fisik bikin gak pede, ditambah orang-orang sekitar ngomong kayak gitu gitu. Jadi kayak antara sebel banget sih gue gitu. Sedangkan dan yang ngomong tuh bukan orang-orang yang belum pernah hamil, justru orang-orang yang udah berpengalaman dan sudah menjadi seorang ibu duluan gitu loh. Jadi ya aku expect mereka harusnya bisa lebih memahami kondisi itu, tapi ternyata enggak gitu. Dan luckily aku tinggal di Jepang sekarang. Jadi aku agak terhindar dari omongan-omongan negatif seperti itu gitu. Itu sih tantangan terbesarnya, perubahan fisik dan omongan negatif orang-orang tentang yang menganggap bahwa aku tuh lemah gitu. Padahal you don't know who I am gitu loh. Kayak lo tuh gak tau gue tuh gimana.
Iya, berusaha gitu, seberapa kuat gitu kan.
Iya gitu, gue juga udah berusaha untuk makan gitu. Jadi kalau lo bilang ya kalau muntah dipaksain makan lagi gitu, itu bukan nge-motivasi aku, tapi justru malah kayak lo maksa sih, lo kan gak tahu gimana mualnya gue gitu. Sedangkan kita tuh udah berusaha banget untuk makan demi si bayi gitu. Tapi kan ya orang selalu beranggapan bahwa ya itu mah lo nya aja yang terlalu memanjakan diri gitu. Kayak gitu-gitu sih.
Ya mungkin mereka mereka ngomong seperti itu karena mereka bercermin pada dirinya sendiri kali ya. Bercermin sama pengalaman mereka, kemudian expecting kamu untuk bisa menjadi seperti mereka gitu. Karena yang mereka rasakan itu that's not that hard gitu.
Bisa jadi. Ya. Ya itu tadi aku bilang perubahan hormonal seorang ibu hamil beda-beda. Itu beda-beda gitu. Gak bisa kita samaratain gitu. Ya kalau nanti aku punya anak kedua juga belum tentu aku bisa aku mual gitu dengan kondisi yang sama gitu. Ya itu sih tantangan terbesarnya. Tapi ya makin kesini ya udahlah ya gitu. Udah makin bodo amat gitu. Yang penting aku sama bayinya sehat, dan kamu suami juga udah tahu gimana usaha kita selama ini kan gitu.
Emang gimana?
Gimana coba? Makan jam 11 malam nih kayak sekarang nih, ngemil.
Ngemil.
Gitu.
Terus apa ya? Berarti kan kamu kan udah merasakan ke dokter Jepang sama dokter Indonesia itu kan. Itu gimana perbedaan antara mereka?
Dokter Jepang itu super santai ya.
Oh gitu.
Kayak aku gak ngerti apakah mereka sangat positive thinking dalam segala hal. Tapi kayak aku tanya, ada pantangan gak dok? Gak ada, semua boleh dimakan. Dok, ini mual kenapa ya? Iya, memang begitu, nikmati aja. Terus apa? Pokoknya semua, ya itu bagus sih sebenarnya buat ibu hamil. Tapi kadang kesel juga. Kesel. Kayak kita expect nasehat yang gitu ya, lebih medical gitu loh. Ini tuh mereka ngasih nasehat yang general yang sebenarnya, ya aku gak ke dokter juga aku tahu ini mual harus dinikmati dok. Gitu. Dan yang paling lucu dokter Jepang itu santai tapi agak serius gitu ya. Okay. Jadi aku gak tahu apa kendala bahasa aku, karena aku gak bisa bahasa Jepang. Jadi mereka cenderung menjawab pertanyaan atau menjelaskan sesuatu ya sesuai konteksnya tentang kehamilan itu gitu. Sedangkan kalau dokter-dokter aku objin di Indonesia itu kebanyakan mereka yang laku ya, dalam tanda kutip, yang banyak pasiennya itu justru yang talkative gitu, yang bisa ajak bercanda, yang ramah, yang misalnya kalau datang, gimana kemarin katanya jadi pulang ke Pontianak, kayak gitu. Jadi benar-benar ingat personal things-nya pasien gitu. Aktivitas pasien ngapain, dia kerjanya apa gitu. Sedangkan kalau dokter di Jepang cenderung nggak mau
Oh iya, nggak mau mencampuri urusan individunya,
iya,
urusan
gitu, pribadinya gitu. Dia nggak akan berani tanya personal, hal-hal personal gitu loh, tentang kehidupan kita. Tapi kan kalau di Indonesia kan justru
itu yang jadi itu ya.
Iya, key-nya itu kan kunci komunikasinya justru jadi pasien sama dokter jadi ngerasa lebih dekat gitu kalau udah ngomongin hal-hal personal gitu. Dan aku sih sejujurnya lebih nyaman dengan dokter di Jepang.
Oh gitu.
Kalau aku ya. Kalau aku
jadi
sih
pas.
Kalau aku sih ya walaupun aku enggak bisa bahasa Jepang tapi aku lebih nyaman aja sama dokter di Jepang gitu, karena ya mereka emang memberikan informasi yang sesuai
penting,
dengan apa yang aku
essential.
Ingin tahu gitu. Dan gak nanya-nanya hal pribadi yang yang ngerti kan, kayak loh kenapa kok gini kok gitu gitu. Kadang-kadang sih kayak gitu. Dan yang kedua, dokter di Indonesia itu aku gak mengeneralisir bahwa dokter di dokter gitu ya. Tapi kalau dokter yang aku kunjungi, tiga orang di Indonesia itu lumayan banyak pantangannya sih aku. Kayak gak boleh makan ikan asin, gak boleh makan bakso. Terus aku bingung kenapa gak boleh makan bakso. Ternyata itu daging sapi, jadi takutnya diolahnya gak benar.
Bukan bakso tikus.
Bisa jadi mungkin ya. Daging sapi dicampur daging tikus gitu. Astagfirullah. Terus gak disaranin minum susu hamil. Susu hamil. Sedangkan kalau di Jepang, terus aku dengar cerita-cerita dari beberapa teman di Belanda, ya udah gitu, nggak perlu minum susu hamil gitu. Nah tapi aku pernah share ini di Instagram, dan kemudian bermunculan netizen-netizen maha benar yang bilang, ya iya jangan disamain dong susu Indo sama susu Jepang, katanya. Susu Indo kan banyak campuran ininya, susu Jepang kan ini, atau ya iyalah nggak ada pantangannya, nggak dikasih vitamin, wong pola makan orang Jepang kan udah sehat gitu dibanding pola makan orang Indo gitu. Jadi kadang aku kayak gak pengen compare-compare gini sih sebenarnya Yung, karena ya gitu.
It's not apa, it's not representative.
Iya, apa sih, ya aku takut aja, takut jadi general info buat semua orang gitu. Kalau dokter di Indo kayak gini, dokter di Jepang kayak gini. Tapi kalau menurut aku sih, kayak misalnya di Jepang kan boleh makan ikan ya, ikan mentah. Asal gak terlalu banyak. Kalau dokter di Indo yang aku kunjungi itu literally gak boleh gak sama
boleh.
Sekali
yang
makan
mentah,
ikan mentah gitu. Tapi ya mungkin balik lagi ke kondisi fisik ibu hamil kan beda-beda. Kayak misalnya aku sama kakak ipar aku, kakak ipar aku gak boleh makan mangga muda katanya. Buah-buah yang muda-muda gitu gak boleh. Ya mungkin bisa aja ada track record sebelumnya atau apa, kondisi fisiknya beda. Jadi ya itu balik lagi ke dokter, ke keadaan fisik masing-masing gitu. Kayak gitu.
Menarik.
Ya intinya kalau hamil tuh gak bisa disamain gitu, karena hamil itu bukan penyakit gitu.
Tiap orang beda ini ya, beda experience-nya, beda apa ya,
ya hormonnya beda,
hormonnya
ya
beda.
Sperma sama ovumnya aja beda, asalnya kan masa mau disamain gitu.
Bener. Nah itu apa ya, dari berarti kan kamu setengah 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 masa kehamilan kamu di Indonesia, setengahnya di Jepang, itu masing-masing ada ini ya gak sih, kayak suka dukanya?
Suka dukanya adalah pasti.
Gimana tuh?
Sukanya kalau di Indo bisa GoFood. Itu aja sih, satu itu doang sebenarnya. Itu doang beneran deh. Ya sama enak lah, maksudnya mau makan apa aja ada yang bantuin gitu ya. Ada mama mertua. Banyak yang perhatian lah gitu, okay. Ibaratnya gampang banget cari makanan tuh, gak perlu tinggal makan gitu, gak perlu mikir.
Gak perlu jalan ke Shinjuku.
Enggak, terus harga makanannya murah. Gak perlu ke Yokohama. Bakso berapa? 15 ribu. Iga bakar berapa? 30 ribu gitu kan. Udah kenyang.
Udah
gitu.
Kenyang.
Kalau di sini berapa iga?
Berapa? 3 ribu.
Berapa?
Pecel lele. Pecel lele 2 ribu.
Itu dukanya ya, jauh dari kamu.
Oh, emang kenapa jauh dari aku?
Semua istri pasti pengen kalau hamil tuh deketnya sama suaminya.
Oh.
Mana ada sih yang nggak pengen?
Meskipun di sini nggak ada ini, nggak ada pepes nih, pepes ikan.
Iya, karena waktu di Indonesia itu aku bisa dibilang secara mental ya bukan kesiksa sih ya, apa ya, kurang. Apa ya sayangnya?
Apa?
Mentally itu enggak sehat. Kurang sehat gitu ya. Ya enggak diapa-apain juga sih sama orang rumah gitu, cuman
disiksa ibu mertua.
Astagfirullahaladzim. Enggak loh, mah. Kata anakmu loh, mah. Enggak, kalau di Jepang tuh ya lihat kamu seharian sendiri di rumah, nungguin kamu pulang kantor, itu udah lihat kamu pulang happy aja gitu, walaupun kamu cuma bawa kentang goreng McD gitu. Yang kayak ya udah gitu, walaupun kamu nggak bawa ayam geprek juga aku udah happy banget liat muka kamu gitu. Jadi ya itu sih.
Oh
iya, beneran.
Boleh peluk nggak?
Boleh. Nanti ya. Gitu.
Oh gitu ya. Jadi apa, like secara mentally lebih apa istilahnya ya, lebih kerasan di Jepang.
Oh iya jelas. Aku waktu di Indonesia tuh suka apa ya, masih suka sedih aja gitu, ngebayangin ih kok jauh sih dari kamu gitu. Padahal ya kita udah biasa LDR ya, dan kita baru nikah kan. Tapi nggak tahu, sedih aja gitu bawaannya. Jadi tiap malam tuh kalau pas kita teleponan sama kamu, jadi emosinya lebih nggak stabil gitu. Pas di Indonesia tuh dikit-dikit pengen nangis.
Meskipun di sana banyak ayam geprek,
ada pete, ada jengkol. Tapi tetap nggak ini.
Walah. Oh, jadi terharu nih. Jadi terharu nih, gengs. Nyot. Nah, terus nih, apa ya istilahnya ya?
Kamu sendiri nggak punya
apa?
Suka duka setelah jadi bujangan lokal selama 3 bulan.
Suka dukanya, kalau sukanya apa ya?
Bisa main Dota
tiap malam. Like literally tiap malam main Dota, terus tagihan listrik naik.
Itu tiap malam main Dota bukan karena aku ngelarang loh guys.
Iya ya kan, masa aku tiap malam ada istri di sini masa main Dota kan nggak mungkin.
Tapi kalau kamu bisa milih main Dota apa ngobrol sama istri?
Ngobrol sama istri lah.
Kenapa sih kita?
Pret. Enggak, di podcast aja ngomongnya, dalam hati mah enggak.
Iya. Oke guys. Oke, lanjut.
Iya, terus dukanya ya sedih kan, enggak ada Ayung. Terus kalau pulang gitu kan, biasanya kan kalau aku pulang kan suka ini kan, mencet bel berkali-kali kan.
Iseng.
Kalau sekarang pulang ya udah buka pintu, kosong rumah.
Tapi kan waktu aku mabok juga aku enggak bisa bukain pintu rumah, sayang.
Sengaja kan ada suaranya.
Iya, suara.
Ayung, buka pintu sendiri ya.
Suara tak berdaya ya.
Ya gitu. Terus pas masuk kamar, bunyi perutnya.
Enggak. Kapan perutnya bunyi? Enggak loh.
Iya kayak gitu, terus ya udah kayak gitu deh.
Pas jadi, masuk kamar?
Pas masuk kamar nggak ada orang.
Gelap gitu ya?
Iya gelap. Kalau pulang telat, rumah gelap. Pulang malam gelap.
Sedih. Iya. Terus nggak ada yang WA ya? pulang jam berapa Ayung gitu ya.
Iya,
Ayung titip dong ini gitu. Eh enggak, iya, deh dulu enggak ada titip-titipan.
Dulu enggak titip.
Mana boro-boro nasi makan.
Enggak bisa makan apa-apa. Gitu deh. Terus gitu sukanya ya jadinya ya itu deh. Apa? Kasur milik sendiri. Mau tidur kayak gimana pun
terserah. Oh iya dulu soalnya waktu ngekos kasurnya kasur butut gitu ya, kasur butut. Udah lama gitu ya.
Kasur butut terus iya. Apa keras gitu kan.
Ya Allah. Tapi kamu sendiri ini gak sih apa ya yang paling kamu, hal yang mungkin nanti kamu gak akan lupakan sampai anak kita gede selama masa kehamilan aku, anak pertama kita.
Hal yang paling gak dilupakan?
Selain maboknya loh ya. Yang bikin kamu apa ya, jadi grateful gitu.
Oh.
Kayak
ini kok pertanyaan di luar skrip
like,
ya?
Like I was feeling so blessed gitu loh kalau ingat momen itu.
Pertanyaan di luar skrip ini, aku belum nyiapin jawabannya nih ya, gimana tuh?
Iya, gak apa-apa. Aku pengen tahu jawaban kamu dari seorang bapak, calon bapak.
Apa ya? Papa. Oh iya.
Apa?
Dari kemarin tuh aku kepikiran. Ini agak gelah gitu sih.
Apa sih kamu?
Iya, kayak like. Apa ya?
Lama deh dia, biasaan.
Gel ngomongnya tapi.
Kamu udah biasa gombalin aku dari awal PDKT.
Oh iya bener. Kayak ini, kalian memberi hidup aku arti.
Oh, kalian memberi arti di hidup.
Oh iya, itu lah pokoknya lah bahasa Jepang yang balik-balik.
Kenapa gitu?
Ya kayak gitu.
Arti,
jadi
arti gimana?
Ya jadi ada artinya aku tiap hari kerja, ada artinya aku tiap pagi berangkat nyiapin makan.
Mau nangis gitu. Beneran loh sumpah. Gak bohong, ini gak dibuat-buat.
Oh beneran, nangis sih, nangis.
Terharu.
Nangis. Iya kayak gitu.
Yang iya. Ya aku nangis beneran.
Nangis.
Kok gitu?
Iya, ya kayak gitu kan. Jadi kan aku ada ya kayak gitu. Gimana ya? Ya kayak gitu.
Ini nangis beneran loh gue.
Kali kamu gimana?
Ya iya aku. Ya itu makanya aku kan suka gak tega kalau misalnya kamu kerja besoknya terus kamu masih nyiapin aku makanan, sedangkan I can do nothing gitu loh. Aku gak bisa masak sekarang, terus aku gak bisa beresin rumah seperti biasa gitu. Cuman bisa bantu yang kecil-kecil yang gak terlalu berarti gitu. Sedangkan kamu harus kerja dari pagi sampai sore, beresin rumah juga, nyiapin makanan, gitu-gitu. Jadi aku gitu deh, aku suka merasa bersalah, suka nyalahin diri sendiri gitu.
Kenapa?
Iya, aku kayak kamu udah berusaha yang terbaik tapi aku belum gitu.
Tapi kan ya beda tuh. Kan aku enggak bisa. Kan aku udah berkali-kali bilang, aku kan gak bisa mengandung anak kita.
I know.
Jadi ya itu hal yang sangat-sangat luar biasa sih buat aku. Jadi apa ya, you don't need to feel, I don't know, useless.
Mungkin karena both of you are my priority now gitu. Prioritas aku, kan aku udah pernah bilang sama kamu kan, kayak kalian berdua tuh sekarang lebih dari segalanya gitu loh.
Aku sekarang ganti aku nangis deh.
Bohong. Kayak ya udah gitu, untuk seorang Deanti yang kamu kenal selama ini, keras kepalanya kayak apa tuh, aku ya udah gitu.
Nangis lah.
Mana ada. Kayak ya udah gitu deh, pokoknya aku enggak bisa ngejelasin lagi. Pokoknya semua tuh yang aku lakuin sekarang tuh yang aku pikirin ya kamu sama anak kita.
Sama
gitu.
Dong, aku juga.
Jadi walaupun aku sekarang katakanlah gak produktif seperti biasa, gak seaktif dulu, tapi ada rasa apa ya, thankful gitu loh. Kayak aku berterima kasih aja gitu, ada kekuatan. Kalau mungkin gak ada kalian terus aku jobless gitu kan, gak ada tujuan hidup. Tapi kalau sekarang ya udah, gue kayak gini tuh karena ada dua orang yang berjuang gitu.
Oke, jadi kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan oleh ibu-ibu, teman-teman kita gitu kan, ibu-ibu. Yang teman-teman kita yang sedang hamil atau sedang merencanakan kehamilan.
Kalau untuk kalau secara umum aku nggak bisa ngomong terlalu banyak ya, karena aku sendiri adalah orang yang baru menikah dan aku juga belum pernah merasakan hamil sebelumnya karena ini yang pertama. Tapi kalau aku boleh cerita sedikit, yang jelas banyak hal yang harus dipersiapkan untuk hamil ketika kita tinggal di luar negeri yang bukan di negara kita ya, which is kita cuma bisa bergantung sama diri sendiri dan suami. Gak ada orang tua, gak ada keluarga gitu. Kalau menurut aku sih adalah kita harus percaya sama expertnya gitu, karena terlalu banyak banget arus informasi yang masuk di kita. Contohnya nih, dia gak boleh tau makan sate ayam gitu, katanya bahaya gitu. Ih, aku boleh tau makan sate ayam tapi cuman sebulan sekali gitu. Nah kan itu simpang siur banget kan informasinya gitu. Sedangkan kalau kita percaya nyerap informasi itu satu persatu, tuh akhirnya kitanya jadi pusing sendiri gitu. Sedangkan namanya ibu hamil tuh harus tenang, harus relax gitu. Nah, sama kayak ceritanya ini, ada salah satu lah teman aku gitu ya, dia juga lagi hamil, terus waktu itu aku posting makan sate ayam, terus dia bilang, "Dek, kata dokter gue tuh gak boleh tau makan sate ayam, gini. Nah, kadang-kadang tuh ya aku berterima kasih sih, berarti kan dia peduli ya sama aku. Cuman kadang kesel juga, karena ya dokter itu kan ngeklaim seperti itu berdasarkan kondisi fisik pasien kan. Dan yang balik lagi yang aku bilang tadi gitu, namanya fisik tiap orang itu berbeda, dan yang paling tahu fisik aku selama hamil adalah dokter aku, which is dokter di sini gitu loh. Jadi ya kalau aku udah nanya ke dokter dan dokter bilang gak apa-apa, ya aku lebih percaya ke dokter gitu. Nah, dan yang kedua, mental kita sebagai seorang istri gitu. Aku sih ngerasain banget gitu. Aku aja yang udah baca tentang parenting dari jauh-jauh banget sebelum kepikiran nikah itu, ngerasa sedikit shock gitu pas hamil. Banyak tantangan, banyak perubahan yang aku alami gitu. Nah, di sini tuh peran suami penting banget gitu. Suami tuh the best support system. Jadi kalau
suara apa tuh?
Ada suara kodok. Jadi kalau misalnya kita tinggal di luar negeri dan suami kita nggak bisa support kita, nggak bisa jadi positive injector selama kita hamil, kalau saran aku mending pulang aja ke Indonesia. Iya beneran, itu serius.
Pulangkan saja.
Beneran, itu keras itu akan kerasa banget karena kita tuh tinggal di luar negeri cuman berdua gitu. Jadi suami itu tempat kita cerita, tempat kita ngeluh, yang bakalan tiap hari dengerin kita muntah, bakalan dengerin kita ngeluh, ayo sakit pinggang gitu. Jadi kebayangkan kalau misalnya suami itu gak bisa menenangkan kita, gak bisa menservis kita gitu ya, gak bisa membantu kita. Aku gak kebayang sih kemana kita harus rely on gitu. Jadi ya itu gitu, yang pertama harus dilakukan menurut aku ya, ketika kita mau pindah ke luar negeri nih setelah nikah, komunikasi sama suami mau punya anak gak gitu. Dalam waktu dekat gitu. Kalau emang belum pengen punya anak dulu dalam waktu dekat, ya udah dicegah gitu, jangan sampai terjadi. Karena nanti kalau misalnya tiba-tiba punya anak terus laki-lakinya lagi gak siap gitu ya, belum siap menerima, ya yang kasihan itu istri yang sedang hamil itu. Akhirnya jadi ya itu dia akhirnya bertahan sendiri gitu,
berjuang sendiri.
Iya, kasian kan gitu. Karena kan ya aku gak tahu ya laki-laki seperti apa gitu. Cuman kalau berdasarkan cerita-cerita yang aku dengar sih, kebanyakan kalau suami belum siap punya anak ya, begitupun kita istrinya udah siap tapi suaminya belum siap, ya akhirnya jadi gak bisa kerja sama gitu.
I see. Okay, menarik ya. Jadi memang komunikasi ya antara istri suami gitu ya.
Iya, harus ya harus komitmen gitu.
Berarti istilahnya yang harus dipersiapkan itu bukan hal-hal yang fisik kayak misalkan baju bayi, kasur bayi. Baby car gitu, tapi lebih ke hal-hal yang imaterial itu ya.
Ya itu juga, tapi kan kalau kita ngomongin konteksnya awal kehamilan, kalau menurut aku itu ya
Pre-action ya.
Gitu.
Okay.
Jadi ya sebelum nikah itu juga harus udah ngobrolin dan sepakatin sama pasangan kita masing-masing gitu. Kamu mau punya anak dalam berapa tahun nih gitu, setahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah gitu. Walaupun namanya anak, rezeki, jodoh gitu ya di tangan Allah, tapi kita sebagai manusia juga harus punya perencanaan gitu.
Sih, menarik. Oke, nah terus ini nih ya, kayaknya aku lupa untuk nanyain di awal, gimana menurut kamu tentang fasilitas atau subsidi atau something like that yang diberikan oleh dalam hal ini pemerintah ya, negara, bandingkan dengan antara Jepang sama Indonesia.
Coba kamu yang jelasin. Karena mata kamu udah kelayap-kelayap.
Apa omongannya?
Ya, kamu melek.
Biar melek ya.
Ini soalnya kita udah matiin lampu ya.
Udah matiin lampu ya. Jadi apa ya, kalau menurut aku, kan kemarin pas kamu pulang dari sini kan, pulang ke sini, pulang pergi sini.
Ini pulang apa pergi?
Pulang pergi.
Balik kali ya.
Balik ya, balik ke Jepang. Itu kan kita langsung ke kelurahan gitu kan. Itu sebenarnya hal yang harusnya dilakukan pas awal dulu gitu kan. Cuman karena waktu itu masih apa namanya, statusnya sebagai visitor, belum dependent, jadinya masih belum bisa. Nah, jadi ketika kita pertama kali ke kelurahan itu tuh, kita langsung ke bagian ibu gitu ya. Namanya bagian ibu, bagian maternity gitu. Dan minta yang namanya ini apa, kayak maternity kit gitu lah istilahnya gitu. Maternity kit di situ banyak banget isinya, mulai dari buku ibu dan anak. Buku ibu dan anak itu sama kayak mungkin ada di Indonesia ya.
Ada.
Itu dipakai dari anak umur 0 bulan kandungan sampai 6 tahun gitu, sampai SD gitu kan. Di track gitu kan perkembangan anaknya. Kemudian juga ada kupon-kupon diskon. Apa, kupon-kupon diskon baju-baju, baju bayi, baju maternity untuk ibunya, sampai wah macam-macam deh pokoknya. Kemudian informasi-informasi tentang kayak kelas-kelas yang diadakan sama sama kelurahan, kelas-kelas tentang persiapan gitu, prep kelas untuk kehamilan kayak gitu-gitu. Dan juga yang paling bagus itu ini ya, kupon diskon ya, kupon
iya,
diskon,
kupon diskon,
kupon dis apa subsidi ya, kupon subsidi ketika kita berobat atau periksa ke dokter gitu.
Termasuk gigi ya, Yung ya.
Iya, jadi itu tuh ada 3 jenis form, ada A, B, C. Lupa sih bedanya apa gitu. Mungkin jadi kayak untuk apa namanya, pemeriksaan pertama kali itu tuh yang paling besar ya subsidinya ya. Sampai 14.000 yen kalau enggak salah kemarin ya.
Iya, 14.000.
Heeh, 14.000 yen tuh udah hampir 2 juta sih, 2 juta rupiah. Kemudian nanti ada form B, form C-nya itu tergantung pemeriksaan apa yang dilakukan gitu kan. Kemudian juga tadi ada pemeriksaan gigi gratis gitu untuk ibu.
Kalau persalinan di Jepang gimana, sayang?
Oh iya, kalau persalinan juga ya. Kalau persalinan juga, jadi kan kalau di Jepang biasanya normalnya, kalau persalinan normal itu biayanya itu standarnya antara 500 ribuan lah gitu. Itu nanti akan bervariasi tergantung sama rumah sakitnya, tergantung sama fasilitas yang diberikan rumah sakit. Misalkan kayak kamarnya berapa orang, terus apakah ada fasilitas baby massage atau something like that gitu kan, kayak tetek bengeknya itu. Nah, tapi kemudian kalau kita ikut yang namanya asuransi kesehatan di Jepang itu, standarnya kita akan dapat subsidi sebanyak 420 ribu yen ketika melahirkan gitu.
Equals to?
420 ribu itu kayak 45 jutaan lah kira-kira. Itu jadi misalkan kan tadi kan biaya persalinan itu rata-rata 500 ribu yenan, which is kayak 55 jutaan. Kemudian ada subsidinya 45 juta, jadi paling kasar kasarnya kita cuma bayar 10 juta gitu kan, 10 juta untuk melahirkan gitu. standarnya Jepang.
Tapi ya emang jatuhnya jadi lebih murah daripada di Indonesia sih yo, kalau kayak gitu. Karena waktu aku cek di salah satu rumah sakit swasta di Bogor, untuk persalinan normal aja 15 juta.
Malu cerita ya.
Sesar 35 juta.
Wow.
Katanya rumah sakit yang lebih dari itu bisa lebih mahal. Sesarnya bisa 50 jutaan. Dan yang kasihan ya, maksudnya aku enggak ngerti itu udah di cover insurance swasta atau BPJS gimana mekanismenya, tapi pas kemarin aku kontrol satu kali juga di Indonesia tuh habis 500 ribuan. Sedangkan kemarin di sini kayak cuman berapa kan?
Iya.
Include obatnya aja cuman berapa? Paling 200 ribu. Jadi dan itu belum termasuk tes urin. Sedangkan di sini udah tiap pertemuan tes urin terus gitu. Tes darah juga.
Emang mahal tes urin di Indonesia?
Mahal sayang.
Berapa emang?
Aku kurang tahu ya, 200 mungkin ya.
Oh.
Tes urin apalagi tes darah tuh mahal.
Oh.
Mahal banget kan kalau di Indonesia gitu. Jadi dan yang aku amazed itu adalah di Jepang itu kita kayak ada ini ya sesi private session gitu ya dari orang kelurahan. Jadi kita dikasih tahu selama hamil itu gimana sih prosesnya, nanti lahiran gimana, terus servis apa aja yang mereka provide ke kita secara gratis gitu. Kalau di Indonesia kan ya itu semacam puskesmas kali ya. Tapi kan kadang-kadang aku gak tau deh, mungkin seminar-seminar gitu ya, kali ya, bukan private session gitu ya.
Juga sih.
Gitu. Yang ya tapi keren sih Jepang. Dengan segala, gak tau, keren aja pokoknya.
Ya gitulah, enak lah ya. Kalau ya itulah enaknya di negara maju gitu, kayak kita tahu kita ngeluarin uang pajak,
bayar buat
uang
apa? Pajak
itu buat apa gitu kan.
Jelas ya.
Iya. Ya gitu. Jadi gimana nih pesan, kesan kali ya. Kesannya hamil di Jepang dan hamil di Indonesia, sama pesan untuk teman-teman di luar sana.
Kesan hamil di Indonesia. Apa yang ya kesannya? Aku susah deh kalau ngomongin di Indonesia.
Karena belum ini ya.
Iya, karena kan gak terlalu lama. Tapi kalau yang di Jepang kesannya gila sih. Keren gue.
Lah, kok keren gue?
Gue keren gitu. Kayak gak tahu, aku suka. Itu mungkin salah satu cara aku untuk membus boost up kepercayaan diri aku lagi kali ya. Jadi aku selalu merasa dari awal hamil sampai mungkin insya Allah nanti anak kita lahir, aku ngerasa bahwa ya udah gitu, gue hebat karena gue bisa handle ini berdua sama suami gitu. Di saat mungkin banyak orang yang, ya kalau di Indonesia kan kalau hamil itu, apalagi kalau melahirkan kan bisa dua keluarga datang gitu kan, kamar rame, kamar penuh. Seru sih gitu, seru juga banyak yang jenguk gitu. Terus pulang ke rumah tuh udah ada masakan, rumah udah rapi. Tapi kan kalau di sini ya udah, it's only two of us gitu, yang prepare semuanya. Mulai dari benar-benar dari hal kecil, sampai hal detail. Mulai dari persiapan bayi sampai ibu, terus kita harus beres-beres rumah, nyiapin makanan, ngurus anak semuanya berdua doang gitu, nggak ada bantuan siapapun gitu. Jadi aku ngerasa keren ya kita gitu.
Okay, I see.
Kayak ya dan aku percaya gitu bahwa Allah ngasih rezeki ke kita sekarang ini ya karena Allah mungkin insya Allah percaya bahwa kita mampu untuk menghandle itu insya Allah gitu ya. Semoga dilancarkan sampai nanti persalinan.
Amin.
Gitu. Kalau kamu sendiri?
Kalau aku, karena aku sebagai laki-laki, sebagai suami gitu kan. Iyalah ya.
Iya, maksudnya sebagai istri.
Iya, ya itu sih untuk suami-suami di luar sana, Edan.
Kenapa curhat?
Iya, ya maksudnya apa ya? Be apa ya? Be responsible with what you have done. Iya, jadi ya kadang suka sedih juga ya ngelihat atau ngedengar gitu ya, ngelihat kayak banyak kasus di mana suami-suami itu kayak acuh tak acuh gitu kan sama istrinya gitu kan, kayak kayak gitu. I mean, aku sebagai gentleman loh.
Kamu lagi probo.
Iya, kayak apa ya? Ya gitu deh pokoknya.
Apa?
Kayak ya dukung istrinya gitu kan, bangun komunikasi yang baik gitu kan, terus pahamilah gitu, pahamilah bahwa yang dia lakukan itu apa ya, yang dilakukan sama istrinya gitu kan, itu adalah sebuah misi mulia, widan, misi mulia dan berat itu kan, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun gitu. Makanya kan aku, kalau setiap kamu bilang aku kan ngapa-ngapain itu tuh, aku bingung gitu lah. Aku aja nggak bisa gantiin kamu mual, nggak bisa gantiin kamu pegel gitu kan. Jadi ya aku sangat menghargai gitu loh, menghargai semua apa ya, pengorbanan semua, bukan pengorbanan ya, nggak boleh bilang pengorbanan ya.
Iya, jangan.
Semua
usaha
usaha kamu gitu. Gitu, jadi itulah.
Aku ada sih satu kes dua kesan lagi.
Apa tuh?
Yang pertama, aku ngerasa selama hamil ini kita, apa ya, aku ngerasa engagement kita jadi lebih meningkat.
Oh gitu.
Apa ya, 1000 kali lipat kali dibanding pas kita awal-awal nikah. Ya gak sih? Jadi kita kerasa kayak honeymoon lagi gak sayang? Iya kan?
Iya, belakangan ini ya.
Belakangan ini kayak ya udah gitu, kayak yang kok kayak honeymoon lagi ya gitu, kayak pasangan baru nikah berapa hari gitu. Jadi lebih hangat, lebih intens komunikasinya, lebih bisa ngomong heart to heart gitu. Aku kenapa, kamu kenapa? Itu.
Apalagi pas typhoon kemarin.
Iya, pas typhoon kemarin kita kan terjebak di rumah juga seharian. Jadi ya itu sih, aku ngerasa ini gitu. Jadi aku lebih bisa respect segala hal yang kamu lakuin, kamu juga begitu gitu. Dan yang terakhir, iya gitu, aku merasa blessed itu jadi dilahirkan sebagai seorang perempuan gitu. Karena kadang kalau kamu udah tidur gitu yang ngeliatin kamu, terus ngeliatin, terus dede bayi lagi gerak-gerak di dalam perut aku, aku kadang kayak ya Allah, masya Allah, ini tuh udah nikmat terindah nih dua orang ini tuh, gak ada yang bisa gantiin gitu. Terus kadang suka, hah, ya ampun, di dalam gue ada makhluk hidup lagi gerak-gerak gitu, ini bukan ikan, di dalam ada manusia gitu. Ya, dan ya, dan gak semua orang bisa merasakan apa ya, kebahagiaan nih menjadi seorang ibu gitu loh. Jadi lebih merasa utuh gitu, meskipun dengannya tadi perubahan fisik yang signifikan, perubahan aktivitas yang signifikan gitu, tapi ya itu gitu, cinta bener gitu, cintanya seorang ibu ke anak itu benar-benar tulus gitu.
Jadi ini, jadi makin sayang mama.
Ya iya, pasti sayang lah sama ibu.
Jadi makin sayang.
Iya, pasti sayang.
Makin. Jadi makin sayang enggak?
Ya pasti sayang lah, yuk.
Kuncinya kuncinya di makin itu loh.
Kamu tuh mancing aku ngegombal. Aku tuh enggak bisa gombal.
Enggak bisa gombal ya. Ya Allah, kasihan banget.
Ya itu.
Oke, ya jadi kalau gitu kayaknya udah panjang banget nih kita ngobrol nih.
Banget. Kamunya udah kelip-kelip matanya.
Enggak, tapi aku gak ngantuk kok.
Karena lampunya mati kali ya?
Iya. Ya udah kalau gitu. Dan kita kayaknya consider nama podcast-nya ganti ya.
Jadi pillow talk.
Jadi pillow talk kali ya, karena kita ini ngobrolnya sambil tiduran.
Sambil tiduran, lampunya mati, benar-benar posisi tidur.
Nanti mungkin kita akan jangan kaget kalau misalkan ganti nama podcastnya ya.
Jadi Pillow Talk.
Pillow Talk. Oke, terima kasih banyak untuk gengs-gengs nih yang sudah
gengs
yang sudah mendengarkan sampai titik ini. Semoga bisa memberikan apa ya?
Apa ya?
Memberikan bukan pelajaran ya?
Bukan, enggak sih. Kayak memberikan semangat enggak sih?
Semangat ya, semangat sama.
Dan
semoga value yang kita bawa gitu kan bisa sampai ke kalian semua. Dan apa?
Dan iya, semangat dan suntikan semangat ya. Karena mungkin obrolan kita juga sebenarnya enggak terlalu contentful, tapi siapa tahu yang dengar cara kita berkomunikasi sebagai suami istri itu jadi merasa terinspirasi gitu. Kayak oh, ternyata gini ya Dianti sama Dini gitu.
Oke, sampai ketemu di topik selanjutnya nanti.
Doain semoga lancar sampai persalinan ya.
Amin. Bye bye.
Sayonara.
Sayonara. Zaifa.
Wahyu gue Zaifa.